У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Терміново призваний війська після відлічення з Гомельського університету опозиційний активіст Міся Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. Євразія задоволений недавнім дотерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по зовнішніх зв'язках і європейської політики сусідства Беніта Феррера-Вальмер. У Полоцку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли біля 100 предпринимальників. Адвокатка Ганна Бахтіна передала скаргу на присуд молодівому активісту Артуру Фінкевичу. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складаною у зв'язку зі страйком польських митників. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Далі у празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Старшиня Європейської комісії Хосе Мануель Бароза заявив, що Україні необхідний період політичної стабільності та економічних реформ, щоб більш щільними стали її дочинення з Єврозв'язом. Заява була зроблена після зустрічі у Брюсселі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Вона ж, зі свого боку, підкреслила, що настав час переходу стосунку України з Єврозв'язом у нове вимірення. Тимошенко так само заявила про намір України купляти газ без російських посередників. Гэта першы замежны візіт Юліі Тимошенко ў якасці прэм'ер-міністра. 5 вайскоўцаў ЗША загінулі пад горадам Масул на поўначы Іраку. Патруль патрапіў у засаду. Спачатку выбухнула закладзеная пры дарозе міна, пасля жаўнераў абстралялі. Раён нападу быў ачэплены амерыканскімі і іракскімі войскамі. На мінулым тыдні было абвешчана пра буйную аперацыю ў Масулі, які, паводле дадзеных уладаў, з'яўляецца апошнім буйным апірышчам Аль-Кайды ў Іраку. У Пакістані экстремісты, якія захапілі школу, адпусцілі ўсіх закладнікаў і здаліся. Паводле ўладаў, школьнікі і настаўнікі не пацярпелі. 7 бандытаў здаліся мясцовым старэйшынам пасля некалькіх гадзінаў перамоваў. Ваяўнікі захапілі каля 250 чалавек, ратуючыся ад пераследу паліцыі. У страляніне загінуў адзін ваяўнік, паранены паліцыянт. У Індонезії помер ще один хворий на птушиний грип, повідомили місцеві влади. 9-годовий хлопчик був шпіталізований у Джакарті у середині студзеня. Тести підтвердили, що він заражений смертельним для чоловіка штамом віруса H5N1. Таким чином, від 2003 року кількість ахвяр у цієї хвороби в Індонезії досягнула 99. Росія завершила поставки ядерного палива Ірану для першої в країні атомної електростанції у Бушері. Агульний об'єм поставок склав 82 тонни узбагаченого урану. Ви слухали випуск новин.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Сьогодні в Солігорську міліція затримала активістів Олександра Цацуру і Ларису Насанович. Вони збирали підписи жихарів міста під зворотом до місцевих уладів. У звороті вздумалися городські проблеми, у тим ліку виказувався протест супротиску на індивідуальних предпримальників. Предпримальник Олександр Цацура повідомив нашому радіо по телефоні з міліцейського постарунку.
На площаді ми збирали там підписи, обращення до влади. И к депутатам. Меня забрали после этого и составили по статье 23.34 несанкционированное собрание. Меня задерживают сейчас, не отпускают. Завтра будет суд. Я написал с протоколом, категорически не согласен, так как грубо нарушаются мои конституционные права. Собрание никакого не проводил. Проводился сбор подписей под обращение к местной власти Совета депутатов по просьбе предпринимателей.
Олександр Цацура повідомив, що протокол складений і на його колегу Ларису Насанович. Вона так само затриманая до суда. Тим часом Брюссель вітав визволення білоруських політв'язнів. Євразвяз задоволений недавнім дотерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів, заявила сьогодні комісар по зовнішніх зв'язках і європейської політиці сусідства Беніта Феррера-Вальмер. Ми сподіваємося, що гэтак же хутка будуть визволені інші політв'язнені, додала еврокомісар. Терміново призваний війська після повторного відлічення з Гомельського державного університету ім. Скорини студент-видатник Змітір Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують Железниченку про кримінальну відказність, повідомляє Змітір Подберезький.
Тепер Змітір знаходиться у Жлобіні у військовій часті 83-469. Сюди його привезли під вечір 25 студзеня. У минулые выходные его наведали мати и громадские активисты. Расповедая Валер Рыбченко со Жлобину.
В минулые выходные мы наведали Дмитрия Железниченко в войсковой части. Дмитрий пришел в войсковой форме. Мы спитали, как его настрой, как самочувание. И он скардился на высокий тиск, который периодично сбивают врачи. Ну, отношения до его добрые с боку командира участки. Он ставит такую ж, как с ним на белорусской мове командиры разговаривали, отдавали загад на белорусской мове. Ну, и они это делают. Ну, в большинстве случаев они отдают загады на белорусской мове. Але на конт спинения голодовки Дмитрий сказал, что примет решение, когда отримает лист от министра обороны.
Железниченко еще до отправки у войска дослал лист министру обороны с тем, каб ему дали оттерминовку деля обскарживания у суде повторного отлишения с университету, альбо призначили на альтернативную службу. Змитер поведомлял так само, что он является сябром партии БНФ. На выходных с подару Железниченко поведомили, что отказ на ягоны лист уже поступил с Министерства обороны, и сегодня Змитер с ним познайомится. Командир части 83-469 подполковник Валерий Войшель, где служит отличенный из университета выдатник, отмовился что-нибудь сказать на конт зместу листа с войскового ведомства.
Без комментариев. У нас есть пресс-центр Министерства обороны. Звоните туда, пожалуйста.
Керовник пресс-центра Министерства обороны, полковник Вячеслав Раменчик, заявил наступное.
Железниченко, он нарушает законы. В частности, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда своему здоровью с целью уклониться от военной службы. Поэтому сегодня будут ему доведены требования этой статьи, и дальше будет принято решение командиром части.
Сказал керовник прессового центра Министерства обороны Беларуси Вячеслав Раменчик. Змитер Железниченко был успешным парадку забранный в войско 25 студеня. У осень минулого года студента-выдатника выключили из Гомельского университета, але суд на початку этого года обновил его в правах студента. Неузабаве после этого ректор университета подписал загад о повторном отличении студента. Змитер Железниченко не поспел еще оформить документы по отличению, как его выкликали у военкомат. 25 студеня Змитра отвезли у Жлобин у часть чыгуночных войсков. Ягоная мати Алла Железниченко поведомила свободе, что у Змитра проблемы с тиском и болит голова. На голодовку Змитра Железниченко отгукаются и наши слухачи.
Чула, что студента Змитра Железниченко забрали у войска, у чугуночное, где служат такие не вельми добрые громадяне. Хочу, каб Народный фронт отхочил лёс Железниченко. И хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали.
Цалком огляд телефонования слухайте праз 15 хвилин. Сегодня адвокатка Ганна Бахтина подала скаргу о Могилевский областный суд на присуд молодому активисту Артуру Финкевичу, якого осудили на 1,5 года изневоления за порушение режима отбытия покарания на так званой химии. Передает Олег Груздилович.
У своей скарзе Ганна Бахтина доводит, что присуд Артуру Финкевичу незаконный, бо Артур не порушал наумысно режим отбытия химии, за что его покарали 1,5 года колонии.
Цели уклонения от ответственности, эти нарушения, которые были у него якобы допущены, не преследовали. Были совершены по уважительной причине, например, из больницы вышел купить булочку за ворота.
Нагадаю, Артур Финкевич отбывал 2 года химии в Могилеве. Активист был покараны за графити политического зместу. Ягоный термин мелся скончиться летось у листопаде, але у кастрычнику Артура Финкевича взяли под варту и выставили ему новое обвинувачение у шматоразовом порушении режима отбытия химии. У снежня отбылся суд, який признал Артура Финкевича виноватым и просудил его до года с половой колонии. Меж тем своей вины у большинства выпадков порушения режима активист не признает. У суде он доводил, что ранее спробовал оспречить записанные ему порушения, але ягоные скарги нават не разглядались. Зараз лёс Артура Финкевича вырашить Могилёвский областный суд. День разгляду скарги еще не призначены. Днями Артур Финкевич дослал домой с турмы черговый лист. И он написал, что с ним все добро, просит за его здоровье не хваляваться, поведомила мать Артура Мария Финкевич. Адвокатка Ганна Бахтина, якая сустракалася с Артуром Финкевичем в Могилёвской турбе, каже, что он регулярно примае леки. У Артура Финкевича хворое сердце. Подчас суду до его выкликали худкую допомогу.
Расповедал Олег Груздилович.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет письменник Владимир Орлов, який сирот іншого прокоментує намір уладов выселять жихаров з вулиці Карла Маркса у Менску. Владимир Орлов там живе. А Алексей Марочкин выкажет свою версию, чому раптом ягоная выява на групповым фотоздымку мастаков зникла у книжці Микола Селещук «Гучанне музыки небесов». У дослідах «Ночной свободы» чому в Беларуси каля 40% молодых людей лічатся беспрацовными. Вы слухаете «Радио Свобода». У Полоцку на центральную площу сегодня вышли каля 100 предпринимальников. Перед будинком горвыканкаму предпринимальники с Полоцку и Новополоцку подписали зворот, який передали уладам ободвух городов. Поведомляет Бранислава Станкевич.
Поводле мясцовага активіста Валеры Шаўчэнкі, несанкцыянаваная акцыя падтрымальнікаў пачалася з папярэджанняў пра адміністрацыйную адказнасць.
Нас уже сустракалі начальник ідэалагічнага аддзела Александр Логінов. Ён временно выконвае абавязкі намесніка старшыні. Ён быў катэгарычна супраць таго, што мы збіраемся. Ён же і вызваў міліцыю, але потым ён казаў, што мы, здаецца, не порушаем парадок.
Распавёл спадар Шаўчэнка. Разам з яшчэ трыма удзельнікамі акцыі Валеры Шаўчэнку запрасілі ў кабінет да кіраўніцы аддзела гандлю полацкага гарвыканкаму Ірыны Гукавай. Яна атрымала падпісаны прадпрымальнікамі зварот да мясцовых уладаў, дзе гаворыцца, што ў цяперашніх прадпрымальніцкіх праблемах вінаватыя не яны самі, а неспрыяльная дзяржаўная эканамічная палітыка. Копію гэтага звароту адправілі ў Новаполацкі гарвыканкам. На думку Валеры Шаўчэнкі, прадпрымальнікі добра разумеюць, што мясцовыя ўлады не ў стане вырашыць праблемы прадпрымальнікаў, створаныя на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Аднак мясцовыя ўлады мусяць інфармаваць вышэйшыя ўладныя структуры пра тое, што прадпрымальнікі Полацку і Новаполацку незадаволеныя сваім цяперашнім існаваннем і патрабуюць зменаў у заканадаўстве. У тым ліку і адносна указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У сваім звароце прадстаўнікі малога бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. 18 лютага прадпрымальнікі з Полацку і Новаполацку таксама мяркуюць паехаць у Менск, каб далучыцца да чарговай акцыі ды змагацца за змены ў прэзідэнцкім указе нумар 760 і за прыняцце закону аб малым бізнесе.
Пра сённяшні мітынг полацкіх прадпрымальнікаў распавядала Браніслава Станкевіч, а на чарзе апытанне свабоды. Ці маеце вы магчымасць адкладваць грошы, а калі адкладваеце, то як збіраецеся іх выкарыстаць? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Совершенно не удается, или сводим концы с концами. Почему? Потому что отложить деньги, это надо, когда человек, наверное, зарабатывает достаточно для питания, для благополучия, для содержания семьи, пока этого не происходит.
Ну, вы гроши откладаете?
Нет, не откладаю. Ну, не, у меня в обороте все гроши. Я предпринимальник.
В принципе, я строитель, то есть, безусловно, я зарабатываю больше, чем так называемая средняя зарплата, в так называемые $380. О никаких, конечно, глобальных покупках, в принципе, сейчас речи не может быть, если эти деньги не заработаны криминальным путем.
Не глядячи на то, что я працую адвокатом, и у меня относно заработная плата достатково по меркам белорусов и гродинцев великая, тем не менее, откладывать гроши на некие перспективные покупки не отримовывается.
Сколько, на ваш погляд, потребны гроши, как будет нормально жить и как бы оставалось на той, как подкласть? Вот.
Я думаю, это неде у межах 3 миллионов. Ну, такие люди есть. Я думаю, что это сотрудники РВД, милиции, это державные службовцы. Это люди, которые поддерживают режим, которые служат режиму.
Кто на какой работе работает? На государственной работе, скажу, что не очень-то и всем удастся отложить. Тем более, если семейные, то можно забыть про это. Я конкретно работаю на частника, но для того, чтобы отложить, то и у частника надо поработать. Но будь здоров.
Гарадзенцы адказвалі, ці маюць яны магчымасць адкладваць грошы. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Терминово призваний у войска. После отличения Гзомельского университета оппозиционный активист Дмитрий Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Министерстве обороны попереживают Железниченко про криминальную отказность за шкоду здоровью. Евразвяз задоволений недавним дотерминовым вызволением 3 белорусских политвязнів. Про это заявила сегодня комиссар по внешних связях и европейской политики суседства Бенита Феррера-Вальнер. Мы сподіваємося, что так же хутко будут вызволены и другие политзняволенные, додала еврокомиссар. У Полоцку на центральную площадь сегодня на митинг вышли прыйшлі каля 100 прадпрымальнікаў. Яны падпісалі зварот, які перадалі ўладам Полацку і Наваполацку. Адвакатка Ганна Бахціна перадала скаргу на прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога судзілі на 1,5 гады зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання на так званай хіміі. Сітуацыя на польска-беларускай мяжы застаецца складанай у сувязі са страйкам польскіх мытнікаў. У верасці ў чарзе на выезд стаяць каля 500 аўтапаездоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Страйк польскіх мытнікаў і выкліканыя ім чэргі на мяжы нанеслі Беларусі эканамічную шкоду, якая ацэньваецца ў дзясяткі мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў начальнік управлення Міністэрства транспарту Беларусі Сергей Нягрэй. Паводле яго, ў чарзе на мяжы стаяць у сярэднім па 3000 машын. Сітуацыя не вырашаецца чацвёртыя суткі, а суткі прастою машыны абыходзіцца фірме-перавозчыку ў 300 даляраў, сказаў спадар Нягрэй. Сёння ля Брэста ў пунктах пропуску Варшаўскім, мост Казловічы і Дамачава сітуацыя ў сувязі са страйкам польскіх мытнікаў ускладнілася. Паводле дадзеных дзяржаўнага мытнага камітэту, на беларускай тэрыторыі ў чарзе на выезд стаіць звыш 500 грузавых аўтапаяздоў. Чарга на ўезд з боку Польшчы дасягнула 45 кіламетраў. Падрабязнасці высвятляў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Спробы беларускага боку пераарыентаваць чэргі транспарту з беларуска-польскай мяжы не мелі поспеху і сёння. Паводле інфармацыі дзяржаўнага мытнага камітэту, у літоўскім напрамку пункты пропуску Каменны Лог і Катлоўка практычна пустыя, а транспарт па-ранейшаму прыбывае ў тэрміналы ля Берасця. Вось чым тлумачыць гэта дзяжурны змены мытнай службы Іван Сахновіч.
Канешне, едуць усе сюды. Здесь есть основные маршруты движения грузов, грузов и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и транспортных документов. Необходимо получать специальное разрешение, специальное дозволы на перемещение товаров, транспортных средств по территории третьих транзитных стран. Это очень проблематичная ситуация.
У гутарцы мытник Сахнович признал, что на территории белорусского помежа водители имеют проблемы с нормальным харчеванием, а так само с отпочинком и техничным обслуживанием транспорту.
На самом терминале, на самом пункте пропуска такие услуги не предусматриваются, потому что здесь должно быть непрерывное движение. Инфраструктура города работает над этим.
Ситуация на парализованной мяжи у Берасці потребует уваги и от громадскости. Бывает, что водитель захворея, здараются погрозы для захованности грузов и транспорту. Берастейский правооборонца Владимир Величкин каже, что громадские активисты штодзённо назирают, як меняется становище с чергами. И таким чином сёння...
У Польшу, у Дамашева было пропущено 60 большегрузных авто, а с того боку 100 на Беларусь. У Берасці амаль тая ситуация. У Польшу выехало 60, а в Беларусь приехало 100. Рух есть, але он не решает проблемы. Иншая справа, что ситуация должится не первый день, керовцы ведут и просто не грузятся, не едут. Чекают просто, пока там вырешится ситуация.
Сказаў свабодзе берасцейскі праваабаронца Уладзімір Вялічкін. Тым часам сітуацыя на гарадзенскім пераходзе Брузгі нармалізуецца. Чаргі ўжо няма, усю ноч польскі бок прымаў машыны. Рэпартаж з пераходу Міхала Карневіча.
На памежным пераходзе Брузгі-Кузніца Беластоцкая сёння ўжо цішыня. Стаіць усяго 7 тіраў, а легкавікі адразу едуць да шлагбаума, не прыпыняючыся. Сёння твары кіроўцаў ціраў значна весялейшыя. Кажуць, што стаяць усяго пару гадзінаў, відавочна хутка паедуць. Пытаюся, ці абедалі яны, ці ёсць нейкая сталоўка ля букавярня на памежным пераходзе?
Не, толькі магазін ёсць. Магазін прадуктовы, ўсё, паесці нет.
Гарачую сёння.
Не, магазіне нет, холодное только такое. Продуктовые магазины и все.
До нас подыходят кіроўцы з тіраў, на яких российские нумары, и так само долучаются до размовы. Пытаюся, ці не злую цены на польских мытников, якія учинили страйк.
Правильно делают. Ну как, каждый человек должен, да если это в связи с заработной платой, каждый человек должен отставить
человек
свои права.
Человек оставили без работы. Что да. Он должен делать? И тем более государство должно об нем заботиться, правильно?
До коллегов долучается спадар, что едя на тире с белорусскими номерами.
По-честному надо, давно надо было, чтобы решить вопрос. И они остались, вся Европа будет идти через них. Если я не знаю, какая это зарплата, но так, по-моему, могли бы добавить немножко им тоже.
На легковушце припинилася молодая дзяўчына. Ей стала цікавая наша размова. И я пытаюся яе, что яна думае про страйк польских мытников?
Ну, это же не наши, на польской стороне.
А наши мытники могли бы застрайковать?
Наши? Нет, наши никогда на такое не решатся.
По вертанию с помежного перехода Брузги я зателефоновал до дежурного городинского погранотрада и запытался, какая ситуация на инших помежных переходах у нашей области.
На выезд
что у нас легковых машин очередей нету. Ну, а фуры там по пару машин. Если 20 машин на брузгах есть, стоит, то как бы это особо и не очередь. На Берестовице, да, допустим, машин 30-40, это тоже как бы не очень много на выезд. На привалках очереди на выезд вообще нет грузовых машин. Поэтому это не обстановка, работают. Сильного такого какого-то напряга у нас нету. В нормальном режиме работают. В принципе, оформляют не так, конечно, как раньше, но оформляют. Очередь потихоньку двигается.
Сказав Свободі дежурний Городінського погранотряду.
У новому випуску «Дому літератора» круглий стол з уділом перекладчика і видавця Дмитра Колоса, супрацовника Національної академії наук Міхася Тичини і критика Ганни Кісліциної. Тема обміркування – переклади заміжної літератури на білоруську мову.
Передача «Дом літератора» прогучить у нашому ефірі праз 15 хвилин. Громадська редакторка «Свободи» на гетим тидні, кандидат історичних наук, створальниця і старшиня громадської організації «Білоруський жаночий рух» Ніна Стужинська. Цягом тидня у нашому ефірі гутарки з йою про різні грані соціального портрету сучасної білоруські. Гетим разом розмова про те, як сучасний білоруський ставиться до моди. Со спадарення Стужинської гутарив Олександр Уліцьонок.
Ніяк я почитала аналітичну довідку, в якої написано, що жінка сучасної Білорусі – це абсолютний продукт совєтської епохи. І відсюль манера пронатися. Це тільки часткова правда. 90-ті роки світ відкрився. І для моди так само, і для можливості пронутися.
Тепер західні тенденції формулюються так. Лепш бути смішним, чим нудним. Ви, екс-совєтська жінка, можете прийняти цей лозунг до діяння?
Ні, я боюсь бути смішною.
А молодь наша, у чим суступає заходній, згледіше уміння пронатися?
На Заході більш все ж таки стиль унісекс, що називається. Я 2 роки стажувалася у Берлінському фрай-університеті. Я стомилася від того, що всі шири і всі однолькові, абсолютно. А коли вернулася назад, то перший місяць не могла витримати від того уявлення, що мої дівчинки амаль полуголі. Ви мене пробачите.
Це у нас?
Це у нас. Тут є некий перекос. Я не ханжа ніяким чином. Але от шведський мій колега сказав, що ваша жінка економічно не самодостаткова. Своє, скажімо так, економічне забезпечення я не зв'язую тільки з мужчиною. Отсюль і манера опранатися.
А нові білоруські, вони Європу догнали, ту ж Італію, Францію?
Середня нова білоруська. Вона абсолютно не відрізняється від жінки у Європі.
Вам часто доводиться бувати за межою. Чи можете порівняти відносини жінки до моди? Хто більш консервативний?
А пошнім часом сувязі з конкуренцією з Усходу і невест
за мужчин.
То змагання за мужчин, німецькі жінчини, я гляжу, почали вживати все ж таки косметику і купляти більш-менш ризиковані строї. Але тим не менш, менавіта наша жінчина більше старається ярко бути опранутою, зауважною бути.
Який вам особистий стиль більш до сподоби? Витончений, діловий, спортивно-романтичний?
Мені подобається гламур. Правда, я навіть чула міркування. Совєтська ідеологія зникла. Їй на місце прийшла гламурна. Ви уявіть собі, у нас не було нормальних колготок, у нас не було нормального крему. У мене відчування, що жінчин моєго узросту обокрали у совєтський період.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З громадською редакторкою «Свободи» гетого тидня Ніною Стужинською гутарив Олександр Уліцьонок. Міжнародна тема. Сьогодні у Пакистані група озброєних екстремістів захопила каля 250 учнів одної з шкіл у провінції Північний Вазіристан. Пішля шматгодинних перемовів бандити здалися і випустили усіх закладників. Розказує В'ячеслав Ракіцький.
Після перестрілки озброєних ісламістів з поліції були захоплені каля 250 дітей, учнів середньої школи у вісці Дамайл, що на північний захід від міста Карак. Міністр внутрішніх справ Пакистану Хамід Наваз повідомив, що воївників було семеро. Екстремісти потребували, щоб їм дали можливість проїхати у район, який контролюють місцеві племени. Поводле місцевої поліції, усе почалося з того, що екстремісти захопили медика, Полиция пошла по их следу. Завязалась перестрелка, один военник был забиты и несколько полициантов поранены. Медик смог утечь. Тогда военники заняли позицию в школе. Школу окружили силы полиции. Перемовы с военниками вели представники керавництва провинции и старейшины племенов. Недалеко от школы собрались и батьки детей. После шматгодинных перемовов закладники были отпущены. Никто из них не был поранен. Бандиты склали зброю и сдалися старейшинам племенов. Ситуация в Пакистане опошним часом обвастраецца. Больш частыми стали вылазки исламистских экстремистов у паўночна-заходніх районах Пакистану, якія мяжуюць з Афганістаном. Гэта выклікае небяспеку дэстабілізацыі краіны напярэдадні ключавых усеагульных выбараў, прызначаных на 18 лютага. Яны былі перанесеныя з 8 студзеня на гэты тэрмін у звязку з забойствам 27 снежня лідара апазіцыі Беназір Бхута і рэзкай дэстабілізацыі ситуации в Украине. Улады Пакистану обвинувачиваются в забойстве Пхута исламистских экстремистов.
Про подею в Пакистане рассказывал Вячеслав Ракицкий. На черзе передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования наших слухачов подрихтовал Ягор Майорчик.
Грамадский активист Гомеля Змитер Жалезниченко протягивает голодовку. Его отлишили из Гомельского державного университета имя Скарыны и одразу забрали у войска. Змитер лечит гэтые деяния незаконными.
Я хочу, чтобы Народный фронт отхочил дёс Жалезниченко. И хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали. Лидия Ивановна.
Протягнем программу таким телефонованием.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Возникает вопрос, кто устроил беспорядки? Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
10 и 21 студеня милиция разогнала акции протесту дробных бизнесовцев, которые домагались отмены президентского указа номер 760. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины. Слухачу отказывая один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев.
Конечно, первое за затриманием, которые были 10-го, там было шмат молодежи, там предпринимательников было трое. А то, что молодь активно удельничала, это дякую им великие. Хлопцы, которые шли наперед, я просто снимаю шляпу перед этими хлопцами. Беспорядки створила эта влада. Мы попереджували, что коли будут тратить люди працу, то непредсказуемые будут. И их нельзя отсудживать. Они обороняют свои права.
У Менску знесуть гатель «Беларусь». На ягоным месцы побудуюць гостинічна-дзелавы центр. Презентация проекту отбылася на минулым тыдні.
Ваши слухачи смакуюць уже, як будзе выглядаць новый гатель замест старой Беларуси. Даведаўся, что там недавно зроблены капитальный ремонт. Ці уже гэты гатель стары, калі ён служыць только 20 гадоў.
Намер улада ў Менску знесці гатэль «Беларусь» каментуе архітэктар Уладзімір Папруга.
Гэты гатэль унесены ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Тая чугунная баба, якім яны трушчаць Менск, гістарычны. Яна інерцыйна разбурае так званую савецкую спадчыну, аб'екту, якім толькі-толькі зрабілі капітальную рэканструкцыю. А цяпер у сувязі з новымі павевамі, так бы мовіць, ён ужо пачаў ім жа і перашкаджаць, і яны яго зносяць. Выпадак папросту анекдатычны. Гэты самы выпадак ілюструюць логіку падзей і паводзінаў і Міністэрства культуры сучаснага, і сучаснай выканаўчай адміністрацыі. Гэта разбой, гэта злачынства. І гэтае злачынства рана ці позна прыйдзецца адказваць.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць рашэнне Рады бяспекі Беларусі пачаць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Атамную электрастанцыю Беларусі надо было построить давно, только без дирижёра Лукашенко.
Прыняў рашэнне аб будоўлі АЭС за 4 мільярды даляраў, самавольна, без рэферэндума. А калі не дай Бог будзе выбух.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував Ягор Майорчик. Телефонуйте нам круглі сутки на мінський номер 266-39-52.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 19.30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Європейський зв'яз задоволений недавнім детерміновим визволенням трьох білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар у знішніх сувіжах і європейській політиці сусідства Беніта Феррера-Вальднер. Ми сподіваємося, що гэтак же хутка будуть визволені і інші політзняволені, додала еврокомісар. Терміново забрано у войска після відлічення з Гомельського університету опозиційний активіст Дмитр Железниченко три дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують Железниченко про кримінальну відказність за шкоду здоров'ю. У Полоцку сьогодні відбувся мітинг предпримальників. Каля 100 чоловік передали уладам Полоцку і Новополоцку зворот, у яким вони потребують відміни президентського указу номер 760, який забороняє предпримальникам наймати на працю не свояков. У Селігорську затримали опозиційних активістів Олександра Цецуру і Ларису Насанович, які збирали підписи жихаров городу під зворотом до городських уладів. У звороті піднімалися городські проблеми, а так само виказувався протест супроти тиску на індивідуальних предпримальників. Тепер вони знаходяться у пасторунку. Парламентські вибори пройдуть наприкінці вересня. До такої вислови прийшли сьогодні керівник білоруської держави Олександр Лукашенко і старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде обмежувати кількість заміжних назиральників на виборах. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складною у зв'язку зі страйком польських митників. У березні в черзі на виїзд стоять каля 500 автопоїздів. А зараз коротко про події у світі. Керівник комісії у поширенні Європейського зв'язу Олі Рен закликав усі держави Єврозв'язу якомога хутчэй підписати погоднення об стабілізації і супрацовництві з Сербією. Паризька прокуратура виставила обвинувачувані трейдеру французького банку Societe Generale Жерому Карв'єлю тим, що за його банк згубив амаль 5 мільярдів євро. Старшиня Європейської комісії Хосе Мануель Бароза заявив, що Україні необхідний період політичної стабільності і економічних реформ, щоб більш щільними стали її дочиненні з Європейським зв'язом. У Пакистані екстремісти, які захопили школу, відпустили усіх закладників і здалися. Поводлі владу школьники і наставники не потерпели. Росія завершила поставки ядерного палива Ірану для першої в Україні атомної електростанції у Бушери. Ви слухали новини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 104-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Бламійка. Сьогодні у «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки.
При уезді амаль у кожний білоруський город подорожника сустракає герб міста, зроблений з бетону, пластмаси чи другого подручного матеріалу. А ось що думає про сучасну гербалізацію Білорусі слинний геральдист Анатолій Титов.
Це девальвація самої ідеї герба. Це все одно, як от мерками сьогоднішнього дня дати кожному громадянину Білорусі високе звання Героя Білорусі.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обміркування – переклади заміжної літератури на білоруську мову. Які твори з заміжної класики запотребовані білоруським пригожим письменством? Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта ды інше гаворка пойдзе ў нашым круглым стале з удзелам перакладчыка і выдаўца Дмітра Коласа, а таксама крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Thank you.
гаспадарства 490 гадоў мінула з таго часу, калі Францішак Скарына ў 1517 годзе ў Празе з трапятаннем сэрца ўзяў у рукі свежа выдрукаваную кнігу, на вокладцы якой было пазначана: кніга святога Іёва пачынаецца з уполня, вылажана доктарам Францыскам Скарынаю з Полацка. Такім чынам, Скарыну можна лічыць першым беларускім перакладчыкам, а беларускаму перакладу як жанру амаль паўтысячы гадоў. Як бы вы схарактарызавалі яго сённяшні стан? І першае слова выдаўцу і перакладчыку Дмітру Коласу.
На сённяшні дзень можна сказаць, што мы маем такую сітуацыю. Ёсць шэраг перакладчыкаў, якія ўжо майстры сваёй справы, якія дагэтуль займаюцца гэтым заняткам. Гэта безумоўна і Васіль Сёмуха, і Лявон Баршэўскі, часам перакладае і Сергей Шупа, хоць, на жаль, ён рэдка цяпер можа гэта сабе дазволіць. І ўзнік шэраг перакладчыкаў новай хвалі, скажам. Гэта маладыя людзі, якія выдатна валодаюць замежнай і роднай мовай. Часам яны нават жывуць за мяжой, напрыклад, Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі і актыўна займаецца перакладамі. І тым не менш я магу сказаць, што стан перакладу, мастацкага перакладу і перакладу ўвогуле на беларускую мову просто катастрафічны. Таму што усіх, хто гэтай справай займаецца, можна пералічыць на пальцах. Ну, можа быць, на пальцах усіх тут прысутных, але тым не менш гэта кропля ў моры.
Апошнім часам нашы перакладчыкі наракалі і справядліва наракалі, што няма дзе друкаваць свае пераклады. Вось са з'яўленнем інтэрнэту гэтая праблема знятая. Вось, ну, пераклаў і выставіў на камунікат, што робіць, скажам, той жа Васіль Сёмуха.
Васіль Сёмуха гэта робіць, але, на жаль, ну, гэта адно з выйсцяў, але, на жаль, зноў-такі гэтымі тэкстамі можа карыстацца вельмі малая колькасць тых, у каго ёсць доступ да інтэрнэту. Асноўны спажывец, тэарэтычны спажывец, у тым ліку перакладной літаратуры, да яе ніякага доступу не мае.
На жаль, яшчэ ў 50-е гады мінулага стагоддзя Владзімір Караткевіч, публікуючы свае першыя вершы, занатаваў у адным з лістоў, што насамперш неабходна перакласці на беларускую мову. Гэта Біблія, гэта Шляхціч Завальня Яна Брэшчэўскага, гэта п'еса Брытольда Брэхта Кар'ера Артура Уі, гэта паэзія паляка Норвіда, шатлянца Бёрнса і шпанца Лоркі. Усе названыя творы былі перакладзеныя пазней і другімі перакладчыкамі. Але як Караткевіч адчуваў іх запатрабаванасць беларускай літаратурай? Скажыце, што сёння запатрабавана? Калі ласка, Міхась Тычына.
Мені найперш здзіўляе праніклівасць Уладзіміра Сямёнавіча. Як ён у свае 25 гадоў, толькі пачынаючы літаратар, так далёка зазірнуў і адчуў просто імёны і творы, якія і сёння яшчэ ёсць патрэба, каб яны былі апублікаваны менавіта па-беларуску. Я больш маю дачыненняў з навучэнцамі, студэнтамі, таму ў мяне вострае такое адчуванне, што новаму пакаленню не хапае дзіцячай літаратуры. Таму што мы добра ведаем, як у 30-е гады свядома планавалася Масквою перакладанне сусветнай дзіцячай літаратуры на рускую мову. І нават гучала такая думка, што праз 20 гадоў гэтыя маладыя людзі стануць у цэнтры увагі, і яны перавернуць гэты свет. Мы ведаем, што чырвоны капялюшык вельмі папулярны, але тое, што ён францужанка, мы пра гэта не помнім. І свядома адчуваем, што гэта наш герой. Тое самае можна сказаць пра снежную каралеву, дзюймовачку, тое, што яны датчанкі, мы пра гэта забываем, Буратіна, Чыпаліна, Гулівер, Шерлок Холмс, тое, што папялушка больш блізкая да беларускага варыянту, чым Золушка. Мы таксама пра гэта не заўсёды помнім. Дык вось, што ў дадзеным выпадку трэба рабіць перакладчыкам, выдаўцам? Здаецца, што такі шлях адкрывае Лявон Баршчэўскі, калі ў другой кнізе «Беларуская літаратура і свет» стварае такую хрэстаматыю, разлічаную на ліцэістаў, навучэнцаў, якія займаюцца беларускай літаратурай, і дае тыя тэксты, тыя маніфесты літаратурныя, якія вядомыя на рускай мове, а на беларускай няма. Вот школе гэта вельмі патрэбная рэч, ды і вышэйшай школе.
Калі Міхась Тычына гаварыў пра запатрабаванасць замежнай дзіцячай літаратуры, я Я з сумом пригадав, як некалі у видавецтві юнацтва існавала адмысловая кніжная серія, дзе былі выдадзены там і «Востраў скарбаў» Стывенсона, і «Робінзон Круза» Даніэля Дефо. На жаль, уже няма не толькі серії, але і самога видавецтва юнацтва. І тут мне згадваецца один выпадак. У музеі Максима Богдановича неяк проходзіла навуковая конференція. Один з выступоўцаў, Пятро Ващученко, гаварыў пра тое, як неабходна беларускай літаратуры засвойваць іншанацыянальны досвед. І раптам рэпліка з месца, пададзеная адным доктарам навук. Ніякі чужаземны досвед нам не патрэбен. У нас усё ёсць. І што ў нас такое ёсць? Збянтэжана запытаўся дакладчык. Гуманізм, прагучаў безапеляцыйны адказ. Такім чынам існуе меркаванне, што агрэсіўная заходняя літаратура нясе пэўную пагрозу добрай такой беларускай гуманістычнай літаратуры. Ці так гэта? Ганна Кішліцына.
Ну вось, папярэдні выступоўца казаў пра тое, што трэба перакладаць казкі і літаратуру для падлеткаў. Ну, здаецца, вось это якраз той жанр, дзе гуманізм увасоблены найперш. І паглядзіце толькі на мінулы год. Выходзіць «Малы Карлсон з даху», перакладзена «Пепі доўгі панчох». Выйшла адразу дві анталогіі дзіцячай паэзіі. Гэта «Качка-дзівачка» у рэдакцыі Баршчэўскага і «Каляровая карова» у рэдакцыі «Кур'ян». Але ёсць іншыя пераклады. Напрыклад, цудоўны, на мой погляд, пераклад «Вінні-Пых», зроблены Віталем Воранаў. Ну, ён небяспрычны, можа, і нават у мяне ёсць пытанні да некаторых словаў. Але гэта той твор, які я ўжо буду чытаць сваім маленькім пляменніцам. І мне не трэба будзе перакладаць, таму што я памятаю ўсё сваё дзяцінства, як я чытала нават сваім сёстрам. Кожны раз я перакладала гэта з расійскай, і памылкі былі, і недакладнасці. Канешне, гэта быў не мастацкі тэкст. З другога боку, я сачу за перакладамі, і ну тут сядзіць выдавец «Колас», і калі мы паглядзім, якія кнігі былі перакладзены, то безумоўна гэта класіка, нічога агрэсіўнага, постмадэрнісцкага там няма. Ну тут можна і Сартра назваць, і Валтары, і Дюрермата, і Майрынка, і выйшла Клаус Ман Міфіста. Я не ведаю, дзе тут ёсць агрэсія. Вот гэта і ёсць той сапраўдны гуманізм, увасоблены ў класіцы. Але ёсць іншыя выдавецтвы, якія таксама спецыялізуюцца на перакладной літаратуры. Гэта найперш выдавецтва Логвінава, і калі мы паглядзім, што перакладаюць там, то аказаецца, што зноў такі, не глядзячы на тое, што там працуюць маладыя перакладчыкі, ніякай постмадэрновай агрэсіі там няма. На мой погляд, я б усё-ткі перакладала, ну, творы, якія вось-вось толькі выйшлі з-пад пяра пісьменніцкага, можа нешта там гарачае, можа некія бестселеры, можа гэта было б больш карысна, таму што мне здаецца, што масавай літаратуры па-беларуску не хапае. Не, мы ўсё-ткі ўсе зануранае ў класіку, да пэўна, гэта асаблівасць нашай беларускай перакладчыцкай школы.
Міхась, ты чына нешта дадасць?
Адкуль узнікае гэта патрэба ў чужым? Зварот да перакладаў з іншай культуры, іншай мовы узнікае менавіта тады, калі уласная нацыянальная памяць не дае адказаў на нейкія вельмі важныя пытанні, прадыктаваныя сучаснай культурнай сітуацыяй. Калі мы не маем перад сабою узораў паводзін, нават самых звычайных, элементарных. У 50-е, 60-е гады вядомая рэч, як моладзь захаплялася Рэмаркам і Хемінгуэем. Жылі па Хемінгуэю, пілі, кахалі, сябравалі па Хемінгуэю. Это было не проста цікавасць да замежнага, да чужога, а менавіта жаданне свабоды. Вось гэта нам не хапае.
Але ўсё роўна сыходзіць жыцця па Хемінгуэю. Не варта.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць перакладчыкі выдавец Зміцер Колас і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Тэрмінова прызваны ў войска пасля адлічэння з Гомельскага універсітэту. Апазіцыйны актывіст Зміцер Жалезнічэнка тры дні трымае галадоўку пратэсту. У Мінабароны папярэджваюць яго пра крымінальную адказнасць за наўмысную шкоду здароўю. Сітуацыя на польска-беларускай мяжы застаецца складанай у сувязі са страйкам польскіх мытнікаў. У верасці ў чарзе на выезд стаіць каля 500 аўтапаездоў. Чэргаў аўтатранспарту на гарадзенскім пераходзе Брузгі ўжо няма. У Полоцку на центральную площу сёння на мітинг вийшли каля 100 прадпрымальнікаў. Яны падпісалі зварот, які перадалі ўладам Полоцку і Наваполоцку. Адвакатка Артура Фінкевіша падала скаргу на ягоны прысуд. Центральная выборчая комиссия России зарегистрировала 4 кандидатов на президента, отхилившего от удела в выборах былого премьер-министра Михаила Касьянова.
И снова мы вертаемся в Дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергей Абламейко. Сегодня в Доме литератора круглый стол про переклады замежной литературы на белорусскую мову. Як належить ставиться до перекладов, зроблених с допомогой мови посередницы? Где теперь рихтують професійних літературних перекладчиков? Про гэта да інше говорка ведеться у нашим круглым столе с уделом перекладчика и видавца Дмитра Колоса и критика Ганни Кисліциной и Михася Тичини. Гуторку нашей менской студии веде Михась Скобла.
Питання до Дмитра Колоса. У нас немало літератури, перекладеної не з оригіналу, а з мови посередниці. Наприклад, Масей Щаднёв переклав сонети Мікеланджело з допомогою німецької мови. Володимир Скоринкін переклав боскую комедію Данте з російської. І ось самий свіжий приклад: на афіші Купаловського театру написано п'єса Карла Гальдоні, перекладена з російської Анатолієм Бутевичем. Як належить ставитися до таких перекладів? Ось хотілося б почути думку адмыслоўца.
Калі падыходзіць да гэтага чыста тэарэтычна, то безумоўна, пераклады, якія зроблены наўпрост з арыгінала, яны заўсёды больш каштоўныя. Калі падыходзіць да гэтага чыста з практычнага пункту погляду і з улікам той сітуацыі, якая існуе ў нас цяпер з перакладамі і перакладчыкамі, то ў нас проста няма выйсця, як перакладаць з пэўных замежных моваў праз расейскую. У прынцыпе, такая сітуацыя існавала і існуе у многіх народаў. Мы ведаем, што таксама на пачатку 20-х гадоў, калі Латвія стала незалежная, там быў пастаўленая задача такая стварыць сусветную літаратуру пра латышску. Перакладалі цэлымі зборамі твораў Джека Лондона, перакладалі класікаў, перакладалі безумоўна з расейскай мовы. Нічога ў гэтым кепскага няма ў тым сэнсе, што калі няма іншай магчымасці, трэба карыстацца і такім, каб людзі чыталі народ родной мове. А я могу сказать, что бывает так, что переклад с мовы посредницы высшей якости, бо это залежит еще и от перекладчика. Мы ведаем, Илиада была перекладенная Жуковским с немецкой мовы. Але это дагэтуль лічыцца найлепшим перекладом Илиады на российскую мову.
Каліласка, Ганна.
Я хотела только нагадать слово Олеся Разанова, які так само вельмюплюнно займался сам перекладом. И вот одной чей он написал, что у перекладах вершу належит исти за тым, за чем идут яны сами. Переклад не словы і строфы, а тое, што перакладаюць яны вершы. Сэнс, гукасэнс, духасэнс. І таму, заўважу Разанаў, пераклад у асобных выпадках можа быць больш дасканалым, чым арыгінал. Вось мне здаецца, это тая думка, якую выказаў Дмітр Колас, якая пацверджана перакладчыкам Разанавым.
Наступнае пытанне да Міхася Тычыны, які мае багаты выкладчыцкі досвед. Спадар Міхась, мне расказвалі пра гэткую сітуацыю на філфаку БДУ. Замежная літаратура там выкладаецца па-беларуску. Студенты читають по-російську у часописі «Іностранна література» і у особних виданнях, альбо по-українську у часописі «Всесвіт». І іспити у виніку здають одразу на 3 мовах, збиваючися з одної на другую. Викладчики у розпачі. Що робити? Невже вертатися до російської мови, як воно і було за совєтським часом? Що б ви тут пораїли?
У своїй педагогічній практиці я використовую простий спосіб. Я на ходу беру книгу, сторонку адпаведную, як мясціну, якую я павінен цытаваць, і тут же на хаду перакладаю. Нешта вельмі ўдаецца, нешта цяжка знаходзіцца пэўнае слова, і прывучаю сваіх навучэнцаў да гэтага. Але калі яны і па-руску чытаюць, па-польску, і гэта бывае на ўкраінскай мове, то нічога супраць я не маю, таму што ў нас свядомая ўстаноўка, каб навучэнец адчуваў сябе свабодна. свободна ў гэтым разнамоўі.
Перад наступным пытаннем я б хацеў згадаць знакамітыя радкі польскага паэта Норвіда, які, дарэчы, бліскуча перакладзены на беларускую мову Алегам Мінкіным. Радкі гэткія: «Не меч і шчыт бароняць мову, а дасканалы твор». Як вы лічыце, якая роля перакладной літаратуры ў выпраўленні той незайздроснай сітуацыі, у якой сёння апынулася беларуская мова? Ганна.
Нават цяжка уявіць тую сітуацыю, калі пераклады ўплывалі адмоўна на мову. Канешна, гаварыць трэба перш за ўсё не пра ўзбагачэнне мовы, а пра ўзбагачэнне досведу літаратурнага, гістарычнага, культурнага. Ну, мне здаецца, што ў перакладах ўсё-ткі гэта галоўнае, а не моўны аспект. І тут хочацца згадаць тую працу, якая робіцца ў перакладчыцкай майстэрні пры беларускім калегіуме, курыруе гэта ўсё Андрэй Хаданович. Амаль штотыдзень збіраюцца маладыя людзі, збіраюцца вялікім гуртом, вось, і абмяркоўваюць тэксты. Калі гэта паэзія, то абмяркоўваюцца вершы, калі гэта празаічныя вялікія тэксты, то нейкія самыя складаныя ўрыўкі. Ідзе калектыўная праца, калі выбіраецца самы дакладны адпаведнік, выбіраецца слова. Хто перакладаецца ў перакладчыцкай майстэрні? Не толькі ў апошнім часам, каго абмяркоўвалі, творы якіх аўтара абмяркоўвалі? Гэта Тэафіль Дэвіё, Гіём Апалінэр, Жан Както, Балеслаў Лесьман, Чак Паланік, знакаміты байцоўскі клуб, пераклаў Серж Мядзведзеў, вельмі цікавы, на мой погляд, аўтар. Гэта, канешна ж, палякі, Рышард Капусцінскі, Станіслаў Лем. Бывае вельмі цікавы такі от момант, я назіраю, што у тая ж Марыйка Мартысевіч ці Сергей Прылуцкі, яны пішуць такую досыць іранічную, сцёбную, трэшавую літаратуру. Але калі яны бяруцца за пераклад, яны становяцца такімі класікамі, праяўляюць столькі густа, што думаеш, боже мой, як жа ж ты пасля гэтага вяртаешся да сваіх вось гэтых твораў. Вельмі цікавыя бываюць у ператварэнні паэта ў перакладчыка і наадварот.
Ганна згадала перакладчыцкую майстроўню, якой кіруе Андрэй Хаданович. Гэта грамадская ініцыятыва. Спадар Зміцер, вы ў свой час рыхтавалі маладых перакладчыкаў, здаецца, у лінгвістычным універсітэце. Чыталі там адмысловы курс. А якая сітуацыя з перакладчыцкімі кадрамі сёння? Іх дзе-небудзь рыхтуюць? Вось акрамя майстроўні.
Я адкажу на гэтае пытанне, але хацеў спачатку дадаць вось на папярэдняе пытанне пару сваіх развагаў. Роля перакладу для развіцця мовы. Гэтая роля проста неацэнная, канкрэтна пра беларускую мову, калі казаць, што яна была выведзеная з ужытку шмат у якіх абласцях жыцця. Напрыклад, не было салоннага стылю, не было канцылярскага стылю, не было доўгі час вайсковых нейкіх тэрмінаў, не было навуковых тэрмінаў. Можна сказаць, што вось такая сітуацыя ў той ці іншы час існавала ў любой мове свету. Навуковая тэрміналогія на нацыянальных мовах, яна стваралася літаральна зусім нядаўна. Першы твор на французскай мове навуковы быў напісаны Декартам. Таму менавіта ў перакладах мы можам, скажам, аднавіць тыя прабелы чыста лексічнага плану, якія не былі створаныя ў нашай уласнай мове. Таму вось пераклад у гэтым сэнсе ён проста неацэнны.
І што ўсё-ткі з перакладчыкамі? Ці рыхтуюцца яны недзе сёння? Ці гэта, зноў жа, апынулася недзе ў сферы грамадскіх ініцыятываў?
Ну, на жаль, я думаю, што на гэты момант гэта чыста грамадская ініцыятыва. Была спроба, вось, якую вы згадалі, стварыць такі курс у лінгвістычным універсітэце. Ініцыятарам быў Пятро Васюченко стварыць такі курс перакладаў. Ён прапанаваў у тым ліку і мне. На французскім факультэце я такі курс чытаў, а спроба вось пратрывала пару гадоў.
Такім чынам, спадзеўка у нас толькі на перакладчыцкую майстроўню. Я памятаю, спадар Зміцер, як у вашым выдавецтве выходзілі, скажам, казкі Шарля Перо фантастычным для Беларусі накладам 70 тысяч асобнікаў. Што з замежнай літаратуры выходзіць у вас сёння і як гэтыя кнігі разыходзяцца?
Разыходзяцца вельмі кепска. Кнігагандлёвыя арганізацыі, яны не бяруць ужо такімі колькасцямі.
Які наклад сёння лічыцца аптымальным?
Аптымальны наклад ад 500 плюс-мінус яшчэ 500 асобнікаў, ад 0 да 1000. Больш прадаць практычна немагчыма. Чым меншы наклад, тым даражэйшая кніга, чым даражэйшая кніга, тым менш яе купляюць, чым менш яе купляюць, тым менш наклад і гэтак далей. Мы ідзем вось па шляху такога калапсу.
Я ўсё-такі жадаю, каб вы гэтага шляху пазбегнулі, і ўсё-такі якія кнігі зараз знаходзяцца па дарозе ад вашага выдавецтва да Варштата Скарыны?
Планы, канешне, багатыя, хочацца як мага больш зрабіць. Ёсць пераклады ўжо гатовыя, няма проста пакуль што магчымасці фінансавыя, это ўсё ператварыць. непосредно у книги. Але сёлета я планую выдать пераклады «Пипі Доўга» и «Панчохі». Пойдзе ў друк у лютым, на пачатку лютага. Выйдуць яшчэ два тамы з бібліятэкі французскай драматургіі. Выйдзе і сучасны, я не ведаю, можа быць, яго вот якраз можна прылічыць да агрэсіўных пісьменнікаў. Это Уэльбек, яго апошні роман «Можлівасць выспы». Павінен выйсці роман, аповесць, таксама французская пісьменніка Патрика Бессона «Ліст да страчанага сябра». Плануецца, што выйдзе «Стэпавы воўк» у перакладзе Сёмухі. Плануецца, што выйдзе «Калівала», пераклад якой закончыў Якуб Лапатка. Это тое, што тычыцца мастацкай літаратуры. І яшчэ мы вось з Хадановічам плануем зрабіць такі, для мяне гэта быў бы падарунак самому сабе, выдаць зборнік твораў Жерара де Нерваля. Это выдатны аўтар 19-го стагоддзя, і сёлета спаўняецца 200 гадоў яму.
Зычым ажыццяўлення ўсіх гэтых планаў. І апошняе пытанне да ўсіх удзельнікаў перадачы. Вы бываеце за мяжой. Вось па вашых адчуваннях, ці ведаюць там беларускую літаратуру? Возьмем хаця б вось нашых найбліжэйшых суседзяў. Калі ласка, Міхась Тычына.
Всё-ткі беларуская літаратура паціху прасоўваецца ў вялікі свет, і ўжо працэс набывае, ну, адваротны напрамак. Хто з сусвету ішоў да нас, цяпер беларусы ідуць да свету, і свет, па-мойму, пачынае адчуваць, што беларускасці яму не хапае. У Любліне сустракаўся з украінцамі і быў здзіўлены другой хваляй захаплення творчасцю Владзіміра Караткевіча.
Ганна Кішліцына.
Безумоўна, ведаюць беларусаў на Украіне, бо нашы ездзяць выступаць і на слэм-фестывалі паэтычныя, кніжкі выдаюць. Назаву толькі адну вельмі такую буйную кніжку, яна называецца «Сувязь разрыў», дзе ёсць украінскія паэты, ёсць беларускія паэты. Ведаюць у Польшы, у тым жа Ўроцлаве выйшла кніга «Пуп неба», гэта анталогія беларускай маладой паэзіі, дарэчы, цудоўная кніга, і шкада, што яна не прадаецца ў нас. Але мне даводзілася быць, напрыклад, на кніжным кірмашы ў Гётэборгу, гэта міжнародны кірмаш. І калі там каго і ведаюць, то толькі Алеся Разанова, але ідзе гэтыя веды таксама па асабістых каналах, бо ён там жыў і там яго шмат перакладаюць. Усе астатнія імёны абсалютны нуль, яны абсалютна невядомыя.
І Дмітрий Колас.
Той, хто праявляе ініцыятыву, той, хто хоча, каб яго ведалі, таго і перакладаюць часцей. Это нармальна, але гэта не павінна быць адзіным сродкам такога ўзаемаазнаямлення. Кожная краіна рупіцца пра тое, каб яе культуру ведалі ў свеце. Калі нарэшце і Беларусь парупіцца пра сябе, тады яе будуць ведаць лепш.
Дзякую ўсім удзельнікам перадачы, і пры канцы гутаркі мы па традыцыі называем лепшую кнігу апошняга часу, а паколькі мы гаварылі пра замежную літаратуру, то давайце і назавем лепшага замежнага аўтара, на вашу думку, выдадзенага ў мінулым годзе па-беларуску. Калі ласка, спадар Змітер.
Калі аўтара, то это безумоўна Мілаш.
Чэслаў Мілаш. Калі ласка, Міхась Тычына.
Я ў часопісе чытаў пераклад Александра Ірванца, яго рамана «Роўна-роўна». Доўга чакаў гэтай публікацыі, а тут адначасова амаль што выйшаў і пераклад асобнай кнігай. Я вельмі рады.
І Ганна Кішліцына.
Ну, я таксама хацела назваць Чэслава Мілаша, іншага канца свету не будзе.
На хвалях Радыё Свабода ў Доме літаратара вы слухалі гутарку «За круглым сталом». Удзельнічалі перакладчыкі выдавец Змітер Колас і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 2 лютага.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
ад 6 до 8 раніці і ад 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступної 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.